Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը երկիրը կործանման է տանում, կարծում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և պահի հրամայականն է համարում օր առաջ ազատվել իր բնորոշմամբ ազգակործան իշխանությունից։ Ինչպես են վերաբերվում քաղաքական ուժերը սահմանադրական բարեփոխումների նախնական հայեցակարգին։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատների մասնակցությամբ հերթական աղմկոտ պատմությունը մնում է արդարադատության լուսանցքում։ Ստեղծվել է արդարադատության նախարարինքից հանրային խորհուրդ, ինչով է այն զբաղվելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Նոր Սուլթանն Ազարբայևին երախտագիտություն է հայտնել Աստանայում Ղարաբաղի խնդիրը բարձրացնելու համար։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ լիազորությունները ստանձնելուց հետո հանդես է գալու խաղաղության ծրագրով, որի նպատակն է վերջ դնել Ուկրաինայի արևելքում շարունակող ճգնաժամին։ Ընտրյալ նախագահի խոսքերով խաղաղության ծրագիրը ներառում է իշխանության ապակենտրոնացում, լայնածավալ համաներում և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Պորոշենկոն նշել է, որ այս ծրագիրը հունիսի 4-ին Լեհաստանում կատարած այցի ժամանակ քննարկել է ԱՄՆ-ի, Կանադայի և Եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարների հետ։ Նա ասել է նաև, որ քննարկումները շարունակելու է Ֆրանսիայում, որտեղ այս շաբաթ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նշանակալի դերակատարություն ունեցած պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ նշվում է արևմտյան ուժերի Ֆրանսիայում վճռորոշ ափանման տարեդարձը։ Պուտինը ևս մասնակցելու է ափանման հոբելյանական տոնակատարություններին։ Պորոշենկոն ընդգծել է, որ Ֆրանսիայում իր և Պուտինի հանդիպումը չի ծրագրվում, սակայն չի բացառել նման հանդիպան հնարավորություն։ Մինչդեռ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Ֆրանսիայում նախատեսված է նաև Պուտինի առանձին հանդիպումներ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ առանձնազրույց ծրագրված չէ, սակայն Պուտինը ուղևորությունից առաջ ֆրանսիացի լրագրողներին ասել է, որ պատրաստ է հանդիպել Նորմանդիայի տոնակատարությունների ցանկացած մասնակցի հետ։ Մոտ քիչ հետո Բրյուսելում մեկնարկում է աշխարհի 7 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների մեծ երկնակի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում համաշխարհային տնտեսության, էներգետիկ անվտանգության և բնապահպանության հարցեր են։ Նախորդին յոթնյակը հրապարակել է հայտարարություն, որով նախազգուշացրել է, որ պատրաստ է ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը չկարգավորվի։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ արևմուտքը կրկին ու կրկին հետևելու է անջատականներին հանդարտեցնելու Ուկրաինայի իշխանությունների ջանքերին։ Մեծ յոթնյակը, որը տարիներ շարունակ գործում էր մեծ ութնյակի ձևաչափով Ռուսաստանի մասնակցությամբ, այս տարի պետք է գագաթնաժողովը անցկացներ Սոչիում, սակայն Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով գագաթնաժողովի անցկացումը տեղափոխվել է Բրյուսել, իսկ Մոսկվայի գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավերը չռյալ է հայտարարվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գրասենյակից հաղորդել են, որ Պետրո Պորոշենկոյի երթնակալության հանդիսավոր արարողությանը պաշտոնապես կմասնակցի Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Զուրաբովը, որին կարգադրել են վերադառնալ Կիև։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը ասել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է ընդունել Վրաստանի որոշումը Դաշինքին և Եվրամիության հետ ավելի սերտ ինտեգրվելու վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին նախագահները ուշադիր հետևում են ներքաղաքական անցուդարձին և պարբերաբար հանդես են գալիս իրավիճակի վերաբերյալ իրենց գնահատականներով։ Հայաստանի համար վճռական հարցերի շուրջ իրենց մեկնաբանություններով այսօր էլ լուրեմ կայքում իր հոդվածն է հրապարակել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ բավական հոր է տեսական դեռնագիր ունի, կոչվում է Հայաստանի կորցանման Սերժ Սարգսյանի ճանապարհային քարտեզը։ Դրանում Տեր-Պետրոսյանը վերլուծում է Սերժ Սարգսյանի վերջին քայլերը 4 ոլորտներում նոր կառավարության ձևաչափով ձևավորում եւ վարչապետի ընտրություն, Մաքսային միության անդամակցության գործընթաց, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ եւ թերեւս ամենամեծ չարիքը ըստ Հայաստանի առաջին նախագահի Սերժ Սարգսյանի սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունն է, որը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միտված է պետականության հիմքերը վերջնականապես խարխլելուն, թե ինչպես է հիմնավորում իր քննադատությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները միտված են պետականության հիմքերը վերջնականապես խարխլելուն, հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ որևէ քաղաքական ուժ, որը կաջակցի սահմանադրական բարեփոխումների ձախորդ նախաձեռնությանը, կդառնա Հայաստանի գերեզմանափորների Սերժ Սարգսյանի ու նրա գլխավորած հանրապետական կոչվող ավազակախմբի մեղսակիցը։ Այսօր հրապարակած հոդվածում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հակադարձում է Սերժ Սարգսյանի դիտարկմանը, թե երկրի սոցիալ-տնտեսական վերելքի իրավական պետություն կերտելու համար էական նշանակություն կունենան սահմանադրական բարեփոխումները։ Գործող սահմանադրությունն է թույլ տալիս անխնակ օգտել սեփական ժողովրդին, նրան մղել զանգվածաբար բռնելու գաղթի ճանապարհը, վայրագաբար կեղծել անխտիր բոլոր ընտրությունները, սառնասրտորեն գնդակոծել խաղաղ ցուցարարներին, զնդանները նետել քաղաքական հակառակորդներին, հարցնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եզրակացնելով. Ում է Սերժ Սարգսյանը հիմարի տեղ դրել, որպեսզի հավատացնի, թե սահմանադրական բարեփոխումները ձեռնարկում է բարի նպատակներով, պետության և ժողովրդի շահերից դրդված։ Ընդդիմադիր առաջնորդը հեգնանքով է մեկնաբանել Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումները, թե այլևս չի հավակնելու նախագահի և վարչապետի պաշտոններին։ Այս հուզաթաթավ խոսքերի տակ, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իրականում Սարգսյանը համեստաբար բավարարվելու է հանրապետական կուսակցության գենսեկի իրավասությամբ ազգային ժողովի նախագահի աթոռին բազմելու ու դրանով սեփական իշխանությունը հավերժացնելու ազգանվեր առաքելությամբ, ինչի համար հայ ժողովուրդը անսահմանորեն երախտապարտ պետք է լինի իրեն և իր արձանը կանգնեցնի Միկոյանի արձանի կողքին։ Իլուրայեմ կայքում հրապարակված հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սուր քննադատել է նաև նախագահ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունը, Եվրասիական միությանն անդամակցելու գործընթացը, Հայաստան այցելելու Թուրքիայի նախագահին հղացրավերը, սակայն ուշադրության արժանի են հատկապես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հասցեին հնչեցրած խոսքերը։ Բոլորի համար ակնհայտ ու հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը Աբրահամյանին վարչապետ է նշանակել ոչ ամենևին նրա որակներն ու արժանիքները հաշվի առնելով, այլ երկրի թալանը ավելի մեծ թափով շարունակելու, ապագա ընտրություններն ու հնարավոր սահմանադրական հանրաքվեն կեղծելու և Գագիկ Ծառուկյանին ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձեռքերը կապելու նկատառումներով։ Թալանի և ընտրակեղծարարության մասով Սարգսյանը կարող է ոչ մի մտավախություն չունենալ, որովհետև այդ գործերի կազմակերպման համար Աբրահամյանից ավելի հարմար թեկնածու դժվար թե գտներ։ Հայաստանի կործանման Սերժ Սարգսյանի ճանապարհային քարտեզը վերնագրած իր հոդվածը առաջին նախագահն ամփոփում է այսպես. «Պահի հրամայական է օր առաջ ազատվել այս ազգակործան իշխանությունից, իսկ եթե դա մոտակա ժամանակներս չհաջողվի և բանը հասնի սահմանադրական հանրաքվեի, ապա այդ հանրաքվեն համազգային անվստահության ցույցի վերածելով պետք է դարձնել իշխանափոխության վերջին վճռական հանգրվանը»։
Ինչպես տեսանք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները համարում է պետականության հիմքերը խարխլող երևույթ և փաստորեն կոչ է անում, եթե այլ կերպ իշխանափոխությունը չհաջողվի, ապա հենց սահմանադրական հանրաքվեն վերածել անվստահության ցույցի և դարձնել իշխանափոխության վերջին վճռական հանգրվանը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հարցը դեռ քննարկումների փուլում է, այսօր հանրային քննարկում է տեղի ունեցել կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը այս հարցում, արդյոք կիսում են Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումները, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի գերկենտրոնացած, ավելի ուժեղ իշխանություն, քան ունի հանրապետության նախագահը, դուք չեք տեսնի։ Այսպես հակադարձեց նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Հրայր Թովմասյանը, արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդմանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ընդամենը պահպանել իր իշխանությունը։
Այս պարագայում ավելի ղեր կենտրոնացած, ավելի ուժեղ իշխանություն, քան թե ունի հանրապետության նախագահ, դու չեք տեսնի։
Ավելի ուժեղ քան իշխանություն քան այսօր ունի նախագահ, հնարավոր չէ պատկերացնել, բայց մենք գիտենք, որ նա նորից վերընտրվելու հնարավորություն ունի եւ դրան էլ է անդրադառնում առաջին նախագահը, որ սապորտ է արվում հանրապետականի, այսպես կյանքը երկարացնելու եւ այդ քաղաքական մենաժները պահպանելու։
Իսկ որտեղից էս դեպքում ձեզ վստահություն, որ հաջորդ նախագահ չի լինի հանրապետական։
Նախկին արդարադատության նախարարը, ով այսօր զբաղեցնում է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, նաև սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ է, ընդգծում է, եթե այսօր խոսում են գերկենտրոնացած իշխանության, իրավունքների ոչ պատշաճ պաշտպանվածության, անկախ դատական իշխանության ոչ պատշաճ մակարդակի մասին, ապա այդ բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը սահմանադրական բարեփոխումներն են։
Կարծում եմ ավելին ասել, քան հանրապետության նախագահն է հայտարարել, որ այդ համակարգի պարագայում չի հավակնում ոչ վարչապետի, ոչ էլ բնականաբար նախագահի պաշտոնին, շատ դժվար է ավելին ասելու, ես այս պարագայում ավելին ասել չունեմ։
Չնայած հանրապետականի այն հավաստիացումներին, թե սահմանադրական փոփոխությունները նպատակ ունեն ամրապնդել երկրի ժողովրդավարական համակարգը, նաև լուծել իշխանության գերկենտրոնացման հարցը, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը, Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը ևս համոզված է, սահմանադրական բարեփոխումներն արվում են կոնկրետ մեկ քաղաքական թիմի շահերը, տվյալ դեպքում հանրապետականի դիրքերը 2017 թվականի խորհրդարանական եւ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ամրապնդելու համար։ ԲԿ խմբակցության Պարտուղար Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ հանրապետականը փորձում է ընդամենը ստանալ իրեն հարմար սահմանադրություն։
Եթե նայում ենք այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկում են, դա ըստ էության ստացվում է ՍՄԿԿ-ի վերակենդանացում մեկ քաղաքական ուժի տեսքով։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի բարեկամների եւ հարազատների մասնակցությամբ հերթական աղմկոտ պատմությունը արդարադատության լուսանցքում է մնում։ Չնայած հենց ոստիկանությունը մոտ 10 օր առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որ Գորիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, թե Գորիսի բնակիչ Էյներ Խաչատրյանը, ով հենց Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին է, ծեծի է ենթարկել Գոր եւ Արթուր Հարությունյաններին, սակայն հետագայում պարզվեց, քրեական գործ չի հարուցվում, հանցակազմ չկա։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Գորիսում մայիսի 25-ի աղմկահարույց միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն հետաքննության արդյունքում ոստիկանությունը եզրակացրել է, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու Էյներ Խաչատրյանի արարքում հանցակազմ չկա։ Խոսքային միջադեպի մասին է, որին հենց սկզբից ոստիկանությունն արձագանքել էր և պաշտոնապես հրապարակել ստացված օպերատիվ տեղեկությունները այն մասին, որ 27-ամյա Էյներ Խաչատրյանը Գորիս քաղաքի Սյունիքի փողոցի տներից մեկի մոտ ծեծի է ենթարկել Գոր և Արթուր Հարությունյաններին։ Մամուլն էլ գրեց, որ նա հարբած մտել է Հարությունյանների տուն և դաժանորեն ծեծել եղբայրներին, ընդ որում մեկին հարվածել է երկաթե իրերով։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից այսօր տեղեկացանք, որ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է ստացված բացատրությունների և դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության հիման վրա։ Փորձաքննությունը ըստ ոստիկանության միայն քերծվածքներ է հայտնաբերել եղբայրների մոտ, ինչը իրավապահները չեն համարել քրեական գործ հարուցելու հիմք։ Գոր Հարությունյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իրենք չեն բողոքելու եւ նորմալ են համարում այս որոշումը։
Որովհետեւ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ինչ գործ պիտի հարուցվեր։
Այսինքն չէին մտել ձեզ, չէին ծեծել։
Չէր եղել ոչ մի նման դեպք։
Ձեր վրա ասացին դատաբժշկական փորձակցությունից հետո քերծվածքներ հայտնաբերվել, բայց որ չի եղել այդ քերծվածքները որտեղից։
Ներին վրա քերծվածքներ չեն եղել, կան մանր մատերի վրա ճղված տեղեր, այն էլ գործանելու ժամանակ էր։
Գոր Հարությունյանն ու եղբայրը Արթուր Հարությունյանը զբաղվում են ավտոմեքենաների վերանորոգմամբ ու արքուվաճարքով։ Գորը շարունակում է պնդել, որ արքուվաճարքի եւ պարտքի շուրջ է եղել խոսակցությունը, ինչը վերածվել է ընդամենը քաշքշուկի։
Ինչի՞ եմ ասում։ Նման միջատեպ, ասենք ես գործ եմ անում, օրեկան 1000 մարդ լինում ավելի տարբեր ձևի մարդիկ կան։ Մենք էլ տենց չի, որ սաղի հետ փորձում ենք հարմարվենք։
Ու ինչ որ գումարային խնդիրներ էր եղել։
Հա, գումարային խնդիրներ։
Հիմա լուծված է այդ խնդիրը։
Լուծված է այդ խնդիրը։
Այսինքն հաշտվել եք։
Մենք հաշտված եղել ենք, կանք ու կմնանք։
Մեր զրուցակից իրավապաշտպանները արժանահավատ չէին համարում ոչ ոստիկանության պարզաբանումները, ոչ էլ երիտասարդի պնդումները, ինչպես նշեց Վարդան Հարությունյանը։
Սուրեն Խաչատրյանը իր և իր ընտանիքի համար գնել է գործող իշխանություններից ամեն ինչ անելու իրավունք։ Նրանք ավելի ծանր հանցագործությունների դեպքում անգամ նախնական կալանքի չեն ենթարկվում կամ ենթարկվում են այնքանով, ինչքանով։ Զոհերը, այս դեպքում զոհերը, այլ տարբերակ չունեն, չեմ էլ կարող պահանջել քաջություն և հերոսություն նրանցից, ովքեր ծեցվում են, դանակահարվում են, բայց հրապարակավ հայտարարում են, որ նման բան չի եղել։
Շարունակենք արդարադատության թեման։ Արդարադատության նախարարին կից ստեղծվել է հանրային խորհուրդ, որում ներգրաված են հասարակական գործիչներ, հարգված իրավապաշտպաններ, հասարակական կազմակերպություններ, ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Դեռ նախորդ նախարարի օրոքի հայտ եկած այս նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվում նոր արդարադատության նախարարի օրոք, ինչով է զբաղվելու այս խորհուրդը և ինչ ակնկալիքներ կան դրանից, կպատմի Նայարա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան 2 տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ համաձայնել են անդամակցել արդարադատության նորանշանակ նախարարի կողմից ձևավորված նոր հանրային խորհրդին, որի նպատակն է քննարկել ոլորտում տիրող իրավիճակն ու լուծումներ առաջարկել դրանք վերացնելու համար։ Նոր ձևավորված խորհրդի կազմում են ընդգրկվել Արթուր Սաքունցը, Արտակ Զեյնալյանը, Ավետիք Իշխանյանը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը եւ այլոք։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության ասում է, որ թեև ընդունել են նախարարի համագործակցության առաջարկը, այդուամենայնիվ դա ամենևին չի նշանակում, թե այսուհետ դադարեցնելու են քննադատությունն ու լռելու են ապօրինությունների մասին։ Մեր ձեռքերն ու ոտքերը սրանով չեն կապվում, հավատացնում է իրավապաշտպանը, պնդում, որ իրենք պատրաստ են ընդունել ցանկացած համագործակցություն, որը հնարավորություն կտա փոփոխել իրավիճակը։
Որոշ այդ նման կարծիք ունեցողները երևի շատ ուշադրված կունենան տարբեր իհարկե շրջանակներից, ես ենթադրում մեն թե իրավապաշտպան եւ թե պետական մարմիններ սուղակի պետք է հիասթափեցնեմ, որ դերևս չի եղել որևիցե մեկը, որ կարողանա այսպես կոչված առնի կամ գնի։
Իրավապաշտպանը պնդում է, եթե չարդարացվեն իր հույսերը, կաշկանդված չի, դուրս կգա խորհրդի կազմից, իսկ առաջարկն ընդունել է, որպեսզի նոր նախարարին ներկայացնի բանտերում շատ դեպքերում անմարդկային պայմաններում պահվող ձերբակալվածների, կալանավորվածների ու դատապարտվածների խնդիրները։
Իհարկե միամտություն կլինի ենթադրել, որ այդպես միանշանակ, հա, ամբողջությամբ հավատում եմ կամ գտնում եմ, որ այդ առաջարկով բոլոր հարցերը կլուծվեն, բայց անձամբ իմ համար գլխավոր մոտիվացիաներից մեկը, որով համաձայնությունը ստվել եմ, որի հիման վրա, դա բնականաբար նորից եմ կրկնում, եւս մի հնարավորություն ունենալ այն հարցերով զբաղվել, որոնք առնչվում են փակ հաստատություններում մարդու իրավունքների վիճակին։
Հայաստանում կրկին թանկացումներ են սպասվում, եթե իհարկե Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշի թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Առայժմ այդ մարմինը իր նախաձեռնությամբ սկսել է էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթացը եւ ցանկանում է այդ սակագինը բարձրացնել մոտ 4 դրամով։ Որքանով է դա արդարացված, ինչ պատճառներ ունի, տնտեսագետները եւ քաղաքացիները կարծիք են հայտնում այս մասին, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի ներկայումս 38 դրամ կազմող սակագինը բարձրացնել 4 դրամով։ Այս որոշումը քաղաքացիների շրջանում դժգոհություն է առաջացրել։
Ազգի մասին չեն մտածում։ Իրենք որ թալանել են, գրփել են, լավ ապրում են, գիտեն թե ժողովրդը լրիվ լավ են ապրում։ Եթե իմ ձեռքը աշխատանք չկա, ես էլ թոշակը ստանում եմ, թոշակն էլ լուսի փողը երիկ չի անում։ Ես վաղը մյուսօր ճրակ վառեմ նստել։ Ինչի համար, որ օլիգարխները կռուգում իրան զաբորներով հոսանքը վառեն, գազերը քաշեն, լուսերը ունեն, էլիտար ձևով ապրեն, հա։
Դե թող 5 դրամ պակասացնեն, էլի որը մի քիչ վիճակներից կլավան։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքն այս լուրին սպասում էր դեռևս 1.5 ամիս առաջ։ Այն ժամանակ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական գծով տնօրենը հայտարարել էր, որ 60 միլիոն դոլարի պարտք է կուտակվել, եւ հիմա ըստ զրուցակցի պարտքերը մուծելու ժամանակն է։
Սա միայն սկիզբն է։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի մոտալուտ բարձրացման շնորհիվ պիտի փակվեն արդեն կուտակված պարտքերը։ Իսկ այն պարտքերը, որ պիտի կուտակվեն դեռ առաջիկա տարիներին, դրա համար կրկին պիտի բարձրացվի էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կարող եք սպասել, որ 1 տարի հետո երևի մոտավորապես հաջորդ ամռանը նորից հարց կբարձրանա էլեկտրաէներգիայի սակագինի բարձրացման։ որքան շատ ներկրենք Իրանից գազը, քան շատ կստանանք գրեթե ծրի էլեկտրաէներգիա, հա, բայց փոխանակ այդ գազը, գազի ներկրումը մենք շատ տասնենք եւ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրենք, մենք գնալով նվազեցնում ենք փոխարենը, այրում ենք էլեկտրաէներգիա ստանալու համար այրում ենք ռուսական թանկ գազը, այսինքն տեխնիկապես հնարավոր է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը ոչ միայն չբարձրացնել, այլ նաեւ նկատելի օրը իջեցնել։
Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, որ դեռ նախորդ ամիս ինքն ազգային ժողովում էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանին հրապարակավ հարցրել է հնարավոր թանկացումների մասին եւ փոխնախարարը պատասխանել է, որ նախարարությունում այդ հարցը չի քննարկվել։
Հիմա հարց է առաջանում կառավարության ներկայացուցիչը խորհրդարանի քաղաքական թիվ 1 կամբյոնից պաշտոնապես իմ հարցինի պատասխան հայտարարել, որ ոչ, չի թանկանալու։ Հիմա այստեղից կարելի է մի քանի եզրակացություն անել, կամ կառավարությունը չի տիրապետում իրավիճակին, այսինքն կառավարության ներկայացուցիչը կամ տեղյակ չէ, կամ կառավարության ներկայացուցիչը իր տեղում չէ, տեղյակ չէ, թե իր ոլորտում ինչ է ակնկալվում, ինչ է սպասվում եւ ինչ հնարավոր սպասումներ կա, կամ ընդհանրապես մեր պաշտոնյաները միայն վերջի պահին են իմանում, այներ երբ որ համապատասխան երկրից երևի թե կամ ինչ որ այլ կենտրոններից նրանց իրազեկվում է։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի համար հնարավոր թանկացման մասին լուրը տհ ճանական կալ էր։
What surprise is it? Քանի որ էլեկտրոցանցերը անցնում են նաև հայրուս գազարդի, կարելի է հետ այսու գազը չթանկացնել, էլեկտրաէներգիան թանկացնել, ի՞նչ տարբերություն։ Էլեկտրաէներգիան ստացվում է մասամբ գազից։ Այստեղ էս մոմենտն էլ կա։ Այսինքն էլեկտրաէներգիայի թանկացման մեջ, նույնիսկ եթե գազի նոմինալ տարիֆը չի թանկանում, գազի թանկացման տար գոյություն ունի։
Մինչ միջազգային լրահոսին անդրադառնալը տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի հետ զրույցում քննարկելով Անաստաս Միկոյանի արձանի վիճահարույց հարցը, սովետական գործչի թոռը Վլադիմիր Միկոյանը, ով ջանք չի խնայում արձանը տեղադրելու համար, թվարկել է այն անձանց, որոնց արձանները արդեն կան եւ դրանք մարդկանց զայրույթը չեն հարուցում։ Մեջբերում եմ, իսկ ինչ է արել Հայաստանի համար Տարաս Շևչենկոն, բայց նրա հուշարձանը կանգնեցրել են եւ այս առնչությամբ չեն եղել բանավեճեր։ Ինչ է արել Հայաստանի համար Վիլյամ Սարոյանը, լավ գրող է, հայ, որը գրել է անգլերեն, համարվել ամերիկյան գրող եւ միայն մեկ անգամ կյանքի վերջում եղել է Երևանում։ Միթե նա նպաստել է հայ գրականության զարգացմանն իր պատմական հայրենիքում, կամ Հովանես Բաղրամյանը, որը սկսել է իր ռազմական կարիերան Հայաստանում, սակայն մնացած ողջ կյանքը ապրել է Ռուսաստանում։ Մեջբերման վերջը։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը Հայաստանի նախագահի նստավարում աշխատող 1974-ին եւ դրանից հետո ծնված 142 աշխատակիցներից որևէ մեկը դիմում չի գրել կուտակային համակարգից հրաժարվելու համար։ 168 ժամի առաջնորդողում գրված է, որ այս օրերին քաղաքական կուլիսներում միջոցառումների սեղանների շուրջ ու շենքերի բակերում հանրությունը քննարկում է ոչ թե Եվրասիական միության անդամակցության, Նազարբայևի հայտարարության ու Ղարաբաղին սպառնացող վտանգներին վերաբերող հարցերը, այլ օրենքով գողերի միջև տեղի ունեցած ինչ-որ ընթարում։ Ամենաստորին հարթության գողական ավելի ազդեցիկ է, քան ամենավերին մակարդակի պաշտոնյան, ամենավերին հարթության պաշտոնյան ազդեցիկ է այնքանով, որքանով վայելում է գողականի հովանավորչությունը, սա ավելի քան 10 տարի իշխանության ձևավորման մեխանիզմի հետևանք է, գողականները ապահովում են իշխանության վերարտադրությունը, իշխանությունը գողականների անպատժելիությունը։ Հրապարակի փոխանցումը Սամվել Ալեքսանյանն Իրաքում ոչ միայն բիզնես ծրագրեր ունի, այլև դիվանագիտական։ Իրաքում Հայաստանի դեսպան ԲԱՄՕ ընկերության սեփականատեր Մուրադ Մուրադյանը, ով մարզահամերգային համալիրի հետ կապված խնդիրների պատճառով նեղված է իշխանություններից, կհեռանա պաշտոնից եւ նրա տեղը կզբաղեցնի Սամվել Լիմինդրովիչը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ հավելում է, որ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի եւ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի միջև պայքար է սկսվել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնի համար, քանի որ գործող դեսպան Օլեգ Եսայանի առաքելության ժամկետն ավարտվում է։ Առավոտի փոխանցումը Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտաշես Կիրակոսյանը վավերացրել է արձանագրություն, որով աշխատակազմին հորդորում է պահպանել կարգապահություն, գործընկերներին դիմել պատշաճ կերպով եւ աշխատանքային օրերին լինել կոստյումով, փողկապով ու սափրված։ Արձանագրությունում փողկապը գրված է խտարով, կանոնները 1Ն-ով, կան ուղագրական այլ սխալներ։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային հիմնական իրադարձություններին։ Հիշում եք, Աստանայում Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հայտարարությունը, ով մեջբերեց Իլհամ Ալիևի նամակը եւ փաստորեն պայման դրեց Հայաստանը կարող է միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկու օր անց արձագանքեց, թե Աստանայում Նազարբայևի հնչեցրած իհարկե տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող հասցնել մեզ։ Սակայն հայտարարության բովանդակության առումով առարկություններ չեղան։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Նազարբայևին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Իլհամ Ալիևը պաշտոնապես շնորհակալություն է հայտնում իր ղազախստանցի գործընկեր Նուրսուլթան Նազարբայևին մեկ շաբաթ առաջ Աստանայի գագաթաժողովի ընթացքում ցուցաբերած պահվածքի համար։ Այս մասին Ալիևը Նազարբայևին ասել է 3 երեկոյան թուրքական ծովափնյա Բոդրում քաղաքում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Երկու երկրների նախագահները Բոդրում էին ժամանել թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 4-րդ նիստին մասնակցելու համար։ Այդ հանդիպման մասին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր և մեր ողջ ժողովրդի անունից երախտագիտություն է հայտնել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ Ադրբեջանի մոտեցումներին աջակցելու համար, որոնք վերաբերում էին Հայաստանի ՄԱԿ-ային միությանն անդամակցելու հարցին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Աստանայում տեղի ունեցած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ Նուրսուլթան Նազարբայևը ընթերցեց Իլհամ Ալիևի նամակն ուղված Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելառուսի նախագահներին։
Мы получили письмо президента Азербайджана, все президенты, что ВТО Армения вступила с оговоркой, что положения должны распространяться на территории Армении в рамках ее международных границ, признанных Организацией Объединенных Наций, как ВТО. Договариваемся, да?
Հիշեցնեմ նաև, որ Աստանայում կայացած նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չհակադարձեց Նազարբայևին տեղի ունեցած դիվանագիտական միջադեպին, անդրադառնալով դրանից միայն 2 օր անց Ծաղկաձորում երիտասարդ հանրապետականների հետ հանդիպման ժամանակ։
Իհարկե, Նազարբայևը հնչեցրածը տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող ունենալ դա։
Վերադառնալով Բոդրումի գագաթաժողովին, նշեմ, որ այն տևել է ընդամենը մի քանի ժամ և ակնկալվող գլխավոր առանցքային թեմային թյուրքական պետությունների ազատ առևտրի գոտու ստեղծմանը նախագահներն այդպես էլ չեն անդրադարձել։ Բազմակողմ բանակցությունների հիմնական թեման եղել է թուրքալեզու պետությունների միջև տուրիզմի զարգացման հեռանկարը։
Բրյուսելում այսօր հավաքվել են մեծ 7-նյակի երկրների ղեկավարները, այս խումբը նախկինում մեծ 8-նյակ էր կոչվում, սակայն ամենահզոր տերությունների այսպես ասենք ակումբից Ռուսաստանը դուրս մնաց, վտարվեց ուկրաինական ճգնաժամում իր դերակատարության պատճառով։ 7-նյակի երկրները չեն ընդունում Ղրիմի իրենց բնորոշման բռնակցումը Ռուսաստանին և տարբեր պատժամիջոցներով հնարավորինս փորձում են մեկուսացնել Ռուսաստանին։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր թեև Բրյուսելում չէ, սակայն Եվրոպայում է գտնվում և առիթ կունենա ընդհանուր միջոցառումների ժամանակ շփվել Արևմուտքի առաջնորդների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Էներգետիկա, համաշխարհային տնտեսություն, ազատ առևտուր և կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, սրանք են մեծ 7-նյակի հանդիպման օրակարգում ընդգրկված հարցերը, բայց շատ վերլուծաբաններ նշում են, որ այս հանդիպման ամենակարևոր առանձնահատկությունը Ռուսաստանի բացակայությունն է։ Աշխարհի 7 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների խումբը պատրաստ է ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը շարունակվի։ Այս գագաթաժողովը նախորոք որոշված էր անցկացնել Սոչիում, բայց Ղրիմի բռնակցելուց հետո Ռուսաստանը դուրս մղվեց աշխարհի զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների ակումբից։ Մեծ 8-նյակը նորից 7-նյակ դարձավ, Սոչիի փոխարեն գագաթաժողովը հյուրընկալում է Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք Բրյուսելը։ Հետաքրքիրն այն է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրված է Եվրոպա։ Նրան հրավիրել է Ֆրանսիայի նախագահը մասնակցելու 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակիցների ուժերի ափանման 70-րդ տարին նշելու տոնակատարություններին։ Չնայած աշխարհի հզոր երկրները դուրս են մղել Ռուսաստանին իրենց ակումբից, բայց այսօր և վաղը ակնկալվում են առանձին հանդիպումներ Պուտինի հետ։ Արևմուտքը ձգտում է, որ Ռուսաստանը բանակցությունների նստի Ուկրաինայի իշխանությունների հետ գտնելու ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, ով պաշտոնապես հրավիրել է Պուտինին, այսօր երեկոյան հանդիպելու է նրա հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե համոզված է, որ կհանդիպի Պուտինին, բայց դա կլինի ոչ պաշտոնական բանակցություններ։ G7-ի անդամ եւս երկու երկրների ղեկավարները, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունը, Վլադիմիր Պուտինին հանդիպելու են ուրբաթ օրը։ Այս հանդիպումները նախատեսված են Ֆրանսիայի հյուսիսում Նորմանդիայում դաշնակիցների ուժերի ապանման 70-ամյակի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումների ժամանակ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին մեր հիմնական թողարկման ընթացքում, ես առաջարկում եմ ձեզ այցելել azatutyun.am կայքեջ, կարդալ մեր նորությունները, դիտել տեսանյութերը։